De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, ola a todos e a todas, saúdos dende aquí, dende Radio Leiros, damoslles a benvida a esta outra mirada do mércores, no que estamos a día 21, de decembro, así que, bueno, ibelles volver a recordar, porque mañá é o día do sorteo da lotería, e volver a recordarlles o que teñen que facer para agardar os décimos, para non sei que, pero pareceme xa excesivo, se acaso, non? Xa saben, que facer se me toca a lotería? Que facer se me toca a lotería? Pois xa saben, isto, gardalo, non sei se no banco ou, no, ou alá na viga, que tamén era onde se gardaban antes, ou no colchón, ou eso, os cartos. Bueno, gardar os cartos, non sei que, en fin, non tolear. Bueno, se lles toca, se lles tocar a lotería mañá, por un casual, non? Se lles tocar a lotería, acórdense de nós, de pasar por aquí, celebrar, para celebrarlo xuntos, digo eu, vale? Entón, logo explicámoslles aquí en persona como hai que facer para, en fin, para que non se para que non perdan os cartos e todo eso. Por certo, os bancos, agora que falamos dos bancos, os bancos van ter que devolver todo o que cobraron de máis polas cláusulas solo. Aquilo que non foi capaz de facer o Tribunal Supremo en España, pois parece que é o Tribunal da Unión Europea, acaba de fallar en favor dos consumidores e ordena toda a retroactividade das cláusulas solo. Casi 3 millóns de españoles podense ver beneficiados. Home, este é como unha pequena lotería para algúns, non? Entre comillas, pero porque xa o quitaron antes, ilegalmente. Casi 3 millóns de españoles poden verse beneficiados por esta sentencia, xa que pagaron de máis unha media de 3.000 a 6.000 euros por estas cláusulas abusivas bancarias. Si vostede está entre eles, non celebre por anticipado, non diga que, bueno, pois estas navidades van vivir moi ben eses 3.000 euros ou non, porque eu estou seguro que os bancos han maniobrar bastante para que no caso de que poida cobrarlos, pois seña o máis tarde mellor. Senón igual facemos algunha lei, en fin, aunque seña un pouco ilegal, pois para evitar esas cousas, porque xa saben, hai que preservar a banca. Bueno, de 3.000 a 6.000 euros terán ou recibirán moitas persoas por esas cláusulas abusivas bancarias. O Tribunal de Xustiza da Unión Europea considera que a xurisprudencia do Tribunal Supremo Español é incompatible co dereito europeo. En fin, ampara así o Tribunal de Xustiza da Unión Europea aos consumidores españoles fronte a esas cláusulas abusivas dos contratos hipotecarios e resolve a devolución da cláusula solo que debe realizarse dende que se firmaron e non dende maio de 2013, que era como interpretou o Tribunal Supremo, que pretendía fixar a fronteira en ese ano, no 2013, por motivos macroeconómicos, digamos, para non facerlle moito mal aos bancos, por entendernos. Así que o Tribunal Europeo dictou unha sentencia que é inapelable, en a que os consumidores pola que os consumidores deberán recibir o diñeiro que pagaron de máis dende o inicio da firma dos seus contratos. O Tribunal de Xustiza da Unión Europea non valora se estas cláusulas solo son abusivas de por sí, sino que resolve a disputa sobre a data dende a que este diñeiro cobrado de maneira dende a que o diñeiro foi cobrado de maneira indebida. E zanxa a cuestión: o diñeiro que os bancos cobraron de máis ten que ser devolto dende o inicio do contrato, en caso de que un tribunal español as declare abusivas nun contrato concreto. A xurisprudencia española que limita no tempo os efectos da declaración de nulidade destas cláusulas solo contidas nos contratos de préstamo hipotecario en España é incompatible co dereito da Unión Europea, sostén este Tribunal Europeo. Tal limitación dá lugar a unha protección dos consumidores incompleta e insuficiente, claro, porque parecía de sentido común, non? Si eran ilegales, o normal é que che devolveran os cartos desde cando empezaron a cobrarchos. en ondes do 2013, que era a barreira que estableceu o Tribunal Supremo en España. Así que, pues bueno, xa un revés para a banca a través desta sentencia, pero claro, os bancos non son tontos. Ou vostedes pensaban que eran tontos os bancos? No, porque moitos bancos estiveron facendo unha maniobra nos últimos anos de intentar chegar a acordo coas persoas que tiñan cláusula solo e dicir, bueno, pues firmamos aquí, mira, a partir de ahí xa non che cobro máis a cláusula solo esto. Entón, bueno, houve moita xente que firmou, ¿no? Entón, pois, probablemente eses queden excluídos desa reclamación, porque cando firmabas tamén firmabas que esto, renunciabas a calquer tipo de reclamación e todo eso. Por eso que os bancos non son tontos e xa as vien vir, a pesar do que dixera o Tribunal Supremo, que era o que rimía aos bancos cando ibas a decir, no, mire, hai unha sentencia do Supremo que di que desde 2013, por tanto, mire, mellor deixámolo así e amañamos. Bueno, pois, xa digo, sentencia moi importante do Tribunal da Unión Europea en favor dos consumidores, sentencia que ordena toda a retroactividade das cláusulas solo. Eso sí, primeiro, teñen que ser declaradas ilegales por un tribunal español, ¿no? E despois, son desde o momento no que se firmou o contrato e non poñendo como límite ese ano 2013 que poñía o Tribunal Supremo Español. En fin, máis cousas, por certo, aí un certo noxo dan algunhas cousas que creen que lles diga. En fin, os periódicos, estes novos periódicos de dereita ou ultradereita que temos por aí, non? Pois están linchando mediáticamente a un chaval vasco, ese rapaz que resultou ferido polo camión en Berlín, ese que apareceu nos medios. Bueno, pois ao parecer é un xoven independentista, él. Claro, eso é pecado. E entón, pois, se non fora independentista, sería un héroe español en Alemania, que se viu afectado polo terrorismo e demais. Pero, por exemplo, o diario de Inda, o OK Diario, titula, pois, coa palabra proetarra, acompañada de unha imaxe deste chaval, por exemplo. Xa ven como están as cousas. Bueno, pois este sí que se diz que son os novos ventos que corren por Europa, non? Pola Europa esta nosa tan democrática. Por exemplo, moitos apuráronse a decir que era un refugiado paquistaní, o autor dos atentados, que foi posto en liberdade horas despois de ser detido pola policía, porque non había absolutamente ninguna prova contra del. Pero ese era o argumento que se utilizou e que utilizaron non só en Alemania, tamén en España. Algúns políticos en este país correron moito, deronse moita presa para decir e para resaltar que se trataba de un refugiado o autor deses atentados. En fin, así, con estas alegrías comezamos hoxe esta outra mirada do mércores, día 21 de decembro. Como sempre, tamén, pois, ademais de reiterar de novo os saúdos para todos vostedes, cos saúdos de rigor para París Ares, que se ocupa dos controis técnicos, que, pois, comparte micrófono neste espacio. Que tal, París? Moi bo día.
Hola, 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 moi bo día. Pois nada, que nos quedan, nada, tres días aí para a Noiteboa.
Para a lotería que? A lotería mañá. Isto, quero desde aquí que todo o mundo colle o compromiso de que si lle toca.
Sí.
Si lle toca a lotería, que veña pa aquí a celebrar a radio, que traiga algo.
Que traiga algo,
hombre,
¿no?
Que traiga algo.
Que un xamón, calquera cousa,
sí,
¿no?
Sí, claro, sí, un detalliño, ¿no?
Nos vale calquera cousiña.
Xa que lle toca, pois, pues, que traiga un detalliño, un xamón, unha cousa aquí para... En fin, para que compartamos todos a alegría, pero que pasen por aquí, home.
Claro que sí, que pasen por aquí, sí, sí.
Bueno, estamos aquí mañá. Mañá estamos aquí durante toda a mañá.
Aquí estamos,
sí, esperando a todos los...
todos los que lles toquen.
Os afortunados a lotería, os que lles toquen.
Sí,
bueno,
señor.
Salvo que si nos toca nos marchamos.
No, que pero... No se preocupen, no. Quedo eu.
Bueno.
Quedo eu porque eu non xoguei nada.
Bueno, por daquela...
O sea, por lo tanto, vou estar
si,
aquí...
Si nos toca nos, queda París o demás.
Quedo eu, non hai problema ningún.
En fin...
Que se sabe que esto a lotería, pues hay quien sabe de matemáticas, sí. Y os que marcan lotería, ¿no? Pues esa, pues todas probabilidades.
Ya, os que saben de matemáticas, calculan las probabilidades. A ti, mira, un negocio ruinoso este de llegar a la lotería.
Yo no son, vamos, ni un caso ni un otro.
Ya.
Si simplemente, pois, pues, iso, onde non hai, pois, pues, non se pode sacar. Daquela, pois, pues, non hai máis. Pero que xa le dice a meu.
Sí, sí, eso sí. Estamos en Nadal, xa sabes que é tempo de, en fin, de desexar boas, en fin, cousas boas para todo o mundo.
Home, polo menos facer unha tregua, non? Despois xa seguiremos cada seu coas súas teimas, non? Pero de entrada,
sí, bah, pues,
unha tregua nunca ben ben.
Está ben, está ben.
Claro.
Unha tregua logo.
Sempre, bueno, ben ben, quero dicir.
Estamos a mércores, estamos a día 21 de decembro. E hoxe iba a decir que eu teño algo xa de dislexia. Eu creo que cos anos, entón lía San Pedro Cansino, digo, non pode ser, no. E San Pedro Canisio.
San Pedro Cansino, no.
Cansino, no.
No, home, non, por
San
favor.
Pedro Canisio. ¿No?
Canisio.
Sí, sí, no. San Pedro Canisio. Canisio. Así que parabéns para os Pedros Canisios. Mañán é Santa Lotería, xa sabes. Debería ser mañán
es sorteo.
Como,
¿no?,
se chama? Hai un santo da lotería, home.
Ah, sí.
Pancracio. San Pancracio.
O Pancracio.
Sí, sí, San Pancracio, no, no, o santo de lotería. Sí, no, sí, sí.
Pensaba que era do poñelle traballo.
Oh, ti non sabes destas cousas. No. Poñelle Prexil, que sei,
sí,
que hai que.
Sí, Prexil, sí, sí,
bueno, sí, sí, pues, San Pancracio, que é o santo da lotería. De mañá debería ser San Pancracio, pero non, é outro. Mañá conto yo, cal é, sí.
Ah, vale.
Brincan sobor. Bueno, e si queres, pois, solo si queres, falamos do tempo.
Pois non quero. Pero,
home, tampouco isto miserable tampouco non é,
non é miserento.
Non, non, miserento no. De todo non, pero bueno.
Pero pouco lle falta, non? Bueno, ala, che vou a dar a Ledicia porque sei, sí, que estás desexando.
Vamos alá. Meña,
Eva. Chove, chove na casa
do pro. Pois sí, a chover máis sempre na casa do Prove que na do Rico. Na do Rico, pois, eu que sei, ten mellores tellados,
por suposto,
escorre mellor a auga.
Ou sempre se pode ir ao Caribe, estas
tamén,
cousas,
tamén,
non?
Tamén,
por estas,
sí,
datas.
Sí, tamén se pode aproveitar. E dice, bueno, mira, aproveitando que por aquí,
efectivamente,
pois o tempo non vai moi católico, imonos a outro lado.
Oh,
bueno, hoxe chega unha fronte cálida que nos deixa, pois, un día marcado polas nubes e pola alta humidade. Humidade que, bueno, xa, todos estes días
íamos
disfrutando.
Sí, sí, ¿no? Sí, sí, disfrutamos,
bueno,
vamos.
Ceos cubertos con orballos ocasionais, día predición, algo máis generalizados pola tarde, e dicir, cando tía máis eu marchemos daqui, en fin, aumenta un poquinho máis o orballo, non?
Orballo, claro.
Temperaturas mínimas que experimentan hoxe un lixeiro ascenso nas comarcas do interior, as máximas quedan sen cambios e o vento de componente sur frouxo con intervalos moderados no litoral. Mañá, o día da lotería, home, mañá que o día da lotería.
Ahí,
a ver,
ahí, a ver.
Para celebrarlo e todo eso, podese celebrar na rúa ou non? Bueno, un si tengo gordo, dalle igual que chova ou non, o que?
Va, si te toco gordo, sí, vamos.
Bueno, situación
mesmo.
Intermedia de mañá, que nos trae de novo aire moi húmido procedente do Atlántico, así que agardamos ceos cubertos durante toda a xornada, con chuvias febles, máis probables pola tarde, e con temperaturas en ascenso lixeiro. O vento frouxo de componente oeste con algún intervalo de moderado no extremo norte. Eso está moi ben, así que estea así, con chuvias e orballos, porque o champán non mancha, así, non mancha tanto, non se nota tanto. Claro, se si tens que telo na rúa, pois, se si está moi seco, quedan aí as manchas de champán e todo eso, así non. Co da auga.
Sí, depois xa te está esperando o tráfico aí a volta de esquina,
bueno,
ti tranquilo que xa verás.
Seguimos. O venres as altas presións continúan estacionarias sobre Azores, pero están alá en Azores, non nos afectan a nós.
Non nos afectan para nada.
Non.
Porque claro, a xente escoita as Azores, pero es que as Azores
quedan
meu
no quinto pino.
Vamos, no quinto pino, o sea, sí, sí. Altura máis ao sur de Lisboa, pero
sí.
No medio do Atlántico,
Bueno, así que mañá teremos un día moi anubrado durante toda a xornada, posibilidade de algún orballo illado e ocasional, que sería máis probable no litoral nas zonas altas, e temperaturas sen cambios ou en lixeiro descenso. A oscilación térmica será moi escasa, é dicir, que habrá pouca diferencia entre as temperaturas diurnas e as nocturnas.
Sí, bueno, algo que aquí suele ser moi casual, o sea, cando hai un día asqueroso, pues, durante todo o día, non hai diferencias.
Polo día pola noite, ¿no?
Exactamente, tanto claro. Polo día, pola noite, como pola mañá, como pola tarde, non pasa nada.
En fin, vento sur, vento frouxo de componente sur, con intervalos moderados no litoral de Lugo e no norte da Coruña. E chegamos así ao día de Noiteboa, o sábado.
Aí.
Que vai a ser moi parecido ao venres.
Oh, que
di, que con altas presións sobre Galicia.
Sí, altas presións sobre Galicia.
Pero con vento do suroeste. Vento que, por tanto, sigue mandando moita humidade.
O sea que nos vale de
céos cubertos durante a mañá, sí, con apertura de claros pola tarde.
Bueno, algo é algo.
Pero esos claros serán sobre todo en comarcas do interior. Mais ben.
Mas a que a nós non nos toque.
Menos, algo menos.
Algo menos.
Temperaturas sen cambios, evento frouxo do suroeste, uh-huh, con intervalos moderados no litoral da Coruña. E hasta aí podo ler que decía aquel señor do 1-2-3, sabes?
O día do Nadal que... O 25,
o do Nadal,
o
25, bueno, hombre, podemos decir algo, pero claro,
hay que decir algo.
Esto corremos o risco de trabucarnos algo, pero
bueno, bueno, no te preocupes, después bueno, un día, o día de Nadal, bromeo, da igual.
Pues claro, entre Pinto e Valdemoro, parece que non agardamos precipitacións.
E tampouco o sol aí...
Algo pode asomar, Lorenzo, de cando en vez.
Pode asomar.
Sí, pero tamén as nubes te facerán acto de presencia. Eso sí.
Sí.
Para a semana que ven, sí, que cando ti curras.
Sí.
Todo bo.
Home, sol, por suposto.
Sol a raudales.
Eso tiño claro.
Toda a semana.
Home, depois pa seguinte chover, vamos, ata... Bueno, eso tiño clarísimo, meu.
Bueno, pois pues nada.
Non me sorprende.
Non.
Non me sorprende para nada.
Non é cousa miña.
Non, eso sei. Os que nacen con estrela, nacen con estrela e os outros estrelados. O sea, eso é un clásico, vamos, non me sorprende nada.
Bueno, pois pues é o que di Meteo Galicia.
Pois pues vale, nada, veña.
Chove, no me la.
Bueno, e agora, si queres, imos a ver que nos depara a actualidade, polo menos a actualidade que reflexan os periódicos coruñeses nas súas portadas dixitais, que xa recollen pois ese fallo da Xustiza Europea que obligará a banca a devolver os cartos que cobrou de máis polas cláusulas solo.
Bueno, a banca, BBV, a
sí,
en xeral,
bueno,
todos,
¿no? A banca en xeral, que
vamos,
non solo a...
Ah, vale, vale. Moi ben, imos.
E que vaya nome lle puxeron aí.
A decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores digo, que sofrimos.
Estaba reparando en que vaya nome lle puxeron o banco, non? A este, a antigo Caixa Galicia. Chámase a banca para o bon e para o malo. Porque, claro, en este caso, cando falamos da banca parece que falamos solo desa entidade, non? Falamos de a banca en xeral.
Bueno, imagino que, claro, como veñen, non? Este é unha empresa evento estranxeiro, non? De Venezuela, por certo,
sí,
e demais,
sí, sí.
Pois claro, ali, digamos que mellor a banca, pois ten unha banca, ten un prestixo, non? Unha cousa e tal. Aquí tamén tiño, Hasta que pasou o que pasou.
Sí, sí.
Que, pois, agora xa non tanto, pero bueno, aí está, un bon nome.
Bueno, pois a Xustiza Europea obliga a banca a devolver todo o que cobrou de máis polas cláusulas solo, titula La Voz, di que considera...
Esto, mira, disculpen, isto os vellos son moi sabios, sí. Sempre din, será o que taxe un sastre. Non te lembras dese de tal, pois xa verás.
Bueno, pois considera o Tribunal de Xustiza Europeo que as cláusulas son ilegales desde o momento nas que se firmou o préstamo, e non, en fin, con un límite temporal como establecía o Tribunal Supremo Español, que establecía nunha sentencia de 2013. Que establecía que sería a partir de 2013. Bueno, pois a banca, e non a banca, sino a banca en xeral, deberá devolver 4.500 millóns máis. Falando de bancas, que adeus á cartilla do banco, di tamén este diario, di que as entidades financieras promoven a desaparición da tradicional libreta e xa non lle ofrecen aos novos clientes, evitan así renovar as existentes en favor do negocio na rede. E recordábame unha persona estos días que, en fin, cada vez que iba ao seu banco, pois os, en fin, os empregados ou a empregada que tocaba recordáballe, mira, e por que non faz o de banca electrónica e tal? Claro, co paso do tempo, ela fixo a banca electrónica e outras personas, e ao final a empregada xa non está. Así que a empregada que, en claro, fin, lle mandaban dicir, es que claro, convencer claro, os clientes de que se cambien claro a banca electrónica. Bueno, pois, pues, claro, creo que xa non está. Bueno, seguimos.
É un bo conto do, sí, de Nadal, eh?
Sí, sí, sí.
Un conto moi bo.
Bueno.
Ni Dickens podría contarlo.
O detido polo asesinato de Ana Enjami, outro dos titulares en La Voz, declara xa no xulgado de Vigo. Todo apunta a que César Adrio acollerá o seu dereito a non declarar e a xuiza, en función das probas existentes contra él, decidirá se o manda a prisión provisional ou se o deixa en libertad. Titula tamén La Voz que Elena era tenaz e loitadora, traballaba e dedicaba o seu tempo libre a estudar. O instituto no que Marco estudaba polas tardes recorda con un minuto de silencio e velas co seu nome. E Galicia clama contra da violencia machista. E outro dos titulares deste periódico: producíronse concentracións de repulsa en varias cidades galegas. A de Vigo foi unha das máis multitudinarias. En clave local, di La Voz de Galicia que o retrato de Vázquez, de Paco Vázquez, costoulle ao Concello da Coruña o doble que o de Losada. O de Paco Vázquez costou 18.000 euros e o de Losada pouco máis de 9.000. Así que, bueno, tamén non hai comparación, non? O glamour de un retrato ou outro.
Por favor.
Sobre todo por ese uniforme diplomático que luce, vamos, Paco Vázquez e ese porte que... bueno, en fin, que queres que che diga? Bueno, pois eso, que... costou, eso sí, o doble que o de Javier Losada, que xa lle chega tamén, 18.000 euros por un retrato, ou os 9.000 que costou o retrato de Losada.
Bueno, iso depende do artista, non?
Sí, claro, de como se cotice.
Claro.
Máis cousas, destaca tamén este diario que a policía alemana busca agora un sospeitoso tunecino. Un documento ao seu nome apareceu na cabina do camión. Hai alerta máxima por temor a máis atentados. Bueno, sabes que primeiro falábase de que era un refugiado paquistaní o suposto autor dos atentados, pero este foi posto en liberdade diante da falta total de evidencias de que fora el por parte da policía. Puxeron xa en liberdade onte mesmo pola tarde. E agora búscase, ao parecer, a un sospeitoso tunecino, xa que un documento ao seu nome aparecía na cabina do camión. A plaza pola que todos pasaron titula tamén La Voz, e di que varios galegos describen como se está vivindo en Berlín o día despois do atentado, nun dos puntos máis concurridos do centro da cidade. Di que a policía española propón protexer con bolardos ou con maceteiros as zonas concurridas no Nadal tras o atentado de Berlín. O ministro do Interior insiste en que non hai que pechar os ollos nin obsesionarse porque sigue sin haber unha ameaza terrorista concreta. E día de noite boa, titula tamén La Voz, con chuvias en toda Galicia, que remitirán ata deixar un Nadal máis soleado. Titula tamén este periódico. Polémica polas aportacións dos partidos ás medidas do bono social eléctrico. O ministro de Enerxía di no Congreso que só o PSOE respondeu á proposta do goberno e Podemos e Ciudadanos respondenlle que sí aportaron medidas. E tamén destaca La Voz, ou publica La Voz, unha entrevista con Luís Villares, o portavoz de En Marea no Parlamento Galego. O ex maxistrado aposta por unha dirección coral que recolla a pluralidade pero que teña tamén un referente, e titula "Non lle gañei ningún pulso a Xulio Ferreiro, eu non o vexo así". Noriega suxire que a postura de Marea de Pontevedra cos presupostos de Lores perxudica o goberno de Santiago, e a xustiza nega o narco Laureano Ubiña o terceiro grau por risco de reincidir. Titulares en La Opinión, París.
Pois imos con eles de entrada en clave local que o Porto antepón os ingresos pola venda da Solana o seu uso. Tamén que a banca deberá devolver todo o cobrado de máis polas cláusulas solo hipotecarias. Tamén que buscan a un tunecino polo atentado de Berlín, que o literal coruñés estará en alerta amarela por ondas de máis de 4 metros, que a policía reconstrúe a ruta do detido antes do crime, estamos a falar do asasinato de Ana en Jamio. Tamén que un eclipse lunar e outro solar no inverno que arranca hoxe, pois xa sabes, teremos de todo, eclipse lunar e outro solar.
Ajá.
Tamén preguntas...
Por certo, sí, efectivamente, arrancou inverno.
Sí, arrancou hoxe mesmo. Sí. Chegou ás 3 da madrugada e dixo, son inverno, aquí estou. E tal, e nada, e aquí está.
Pasa,
veña, ala, se non queda outra, aí estamos. Depois, pregúntase La Opinión, que probabilidade teño de que me toque o gordo? Non o lean, porque senón, vamos, esto...
Igual se deprimen.
Claro.
Se contan os décimos de lotería que foron mercando, ¿no?
Efectivamente, deixo para despois de que sexa o sorteo. Tamén, clave local en busca dunha sintonía pouco común, outro dos titulares, tamén que retiran 1.247 xoguetes por conter unha especie invasora, trátase dun pequeno crustáceo que podría causar graves danos ao ecosistema. Se ve que estos días tampouco non hai, vamos, moitas novas así tal, que, bueno, la opinión, pois, pues, dedica dous titulares e dous novas, pois, pues, os retratos dos alcaldes, non?
Da Coruña. Dos alcaldes, sí.
Unho que pintou o famoso, xa, retrato de Paco Vázquez, e di Vázquez síntese orgulloso da súa vida e da súa historia, o dio Rafael Cidoncha, autor do retrato de Vázquez, e tamén lle fan entrevista a Jano Muñoz, que é autor do retrato de Losada, e o titular é Losada quería amosar a súa personalidade e a súa ideoloxía. Tamén hai outros titulares como que suben os prezos de Nobel, Fortuna, Educados. Hai uns días, non sei te lembrarás, xa había outro titular que dice que subía o de Malboro e tal. Bueno, que pouco a pouco o prezo do tabaco que está a subir, o do alcohol todavía non lo din, pero o do susto virá de seguida. E nada, que hai que quitarse de vicios. Máis titulares, o futuro das cidades, refírese en clave local, e bueno, un poquinho tamén ao proxecto da área metropolitana. E por último, que Galicia suma casi 200 kilómetros de alto risco en 15 tramos de estradas, o 20% de toda España, aí é nada. E por último, que Ferroatlántica rebaixa agora de 96 a 20 os empregos que crearía a súa planta de carbón. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois miramos rápidamente outros titulares, os da El Ideal Gallego, que destaca que Ferreiro ve máis preto un acordo sobre o presuposto co PP que o PSOE. Ferreiro é o alcalde da Coruña. Tamén que o comercio revela a súa preocupación pola falta de fluidez nas vendas do Nadal, nas vendas navideñas. Que a Deputación inviste 220.000 euros no Parque Infantil do Campo da Feira de Carral, e que o casco histórico Betanceiro é a estrela de Nadal. Ademais, que o Concello da Coruña insiste no seu interese por comprar os terreos da Solana, e que os alcaldes agardan ter o primeiro trimestre de 2017 o documento definitivo do área metropolitana, onde reuníronse os alcaldes do área metropolitana co coruñés Xulio Ferreiro, unha reunión a que asistiron, e iso é novidade, tamén os alcaldes do Partido Popular. Forcadell acusa o goberno de intimidar ao Parlamento e di que seguirá actuando igual, e tamén destaca que Aznar rompe con Rajoy e renuncia a ser presidente de honor do Partido Popular. Bueno, parece que hoxe non temos comunicación coa policía local de Oleiros.
Hoxe non.
Hoxe non hai comunicación, así que rematamos esta primeira parte, imos co boletín. Hoxe mércores, falamos de saúde co doutor Rodríguez Carbazana. Falamos de saúde e de festas. Hoxe falamos das festas e da saúde con Francisco Rodríguez Carbazana. Será despois de escoitar o boletín.